Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սպիտակի երկրաշարժից անցել է ուղիղ 30 տարի, կառավարությունն այսօր Գյումրիում արտագնանիստ էր գումարել։ Խորհրդարանական արտահերթությունների քարոզարշավի ավարտին հաշված ժամեր են մնացել, քաղաքական ուժերն ամփոփում են ընդամենը 12 օր տևած քարոզարշավի արդյունքները։ Քիչ անց վերաքննիչ դատարանը կհրապարակի մարտի 1-ի գործով առանցքային անբաստանյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցին վերաբերող վճիռը։ Քոչարյանի պաշտպանները պահանջում են մերժել դատախազության միջնորդությունը և գործը տեղափոխել սահմանադրական դատարան։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների առաջնորդները դեռևս չեն լուծել կազմակերպության նոր գլխավոր քարտուղարի հարցը, այսօր հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, հերքելով Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հայտարարությունը, ըստ որի ռազմական այդ կառույցի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը կզբաղեցնի Բելարուսի ներկայացուցիչը։ Այդ հայտարարությունը երեք հերքել է նաև պաշտոնական Երևանը մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովն առաջարկել է ԵԱԿ գլխավոր քարտուղար Թոմաս Գրեմինգերին կազմակերպել մեջբերում հերթական գնահատողական առաքելությունը Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներում։ Ադրբեջանական արտգործնախարարության մամուլի ծառայության փոխանցմամբ Մամեդյարովը Գրեմինգերի հետ զրույցում ընդգծել է նաև, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգով կարգավորման հարցով վերջին բանակցություններն օգտակար էին, կողմերը պայմանավորվել են շարունակել բանակցությունները գոյություն ունեցող ձևաչափով։ Ֆրանսիայում դիզվառելիքի գների բարձրացման դեմ բողոքի ակցիաների պատճառով Փարիզի իշխանությունները վաղ այցելուների համար կփակեն Էյֆելյան աշտարակը, Ելիսեան դաշտերում գտնվող ռեստորաններն ու խանութները կչեղարկվեն, բոլոր զանգվածային միջոցառումները շուրջ մեկ տասնյակ Փարիզյան թանգարաններ մտադիր են վաղը փակվել, մտավախություն ունենալով ցուցարարների կողմից վանդալիզմի հնարավոր դրսևորումներից։ դիզվառելիքի հարկերի ավելացումը չեղարկելու պահանջով Փարիզյան ցույցին անցյալ շաբաթ մասնակցել է շուրջ 75,000 մարդ, շաբաթ օրը բողոքի ակցիաները վերածվել էին աննախադեպ անկարգությունների, որոնց հետևանքով ավելի քան 130 մարդ է տուժել։ Ամերիկյան լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը մտադիր է մաքում Միացյալ Նահանգների դեսպան նշանակել պետքարտուղարության խոսնակ Հիթեր Նաուերթին, նախկին հեռուստահաղորդավարն այդ պաշտոնում կփոխարինի Նիքի Հեյլին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թվարկում այսօր Սպիտակի երկրաշարժի 30-րդ տարելիցն է։ Ուղիղ 3 տասնյակ առաջ Հայաստանի հյուսիսում տեղի ունեցած աղետալի երկրաշարժի հետևանքով ավելի քան 25,000 մարդ զոհվեցին, 514,000-ը հաշված րոպեների ընթացքում զրկվեցին կացարաններից, փորձագիտական մի շարք գնահատականներով երկրաշարժի տնտեսական վնասը 80-ականների գներով կազմեց շուրջ 10 միլիարդ ամերիկյան դոլար։ Այսօր Հայաստանի կառավարությունը ողջ կազմով ժամանել էր Գյումրի, գործադիր իշխանությունը, սակայն որոշեց խախտել վերջին տասնամյակներում ձևավորված ավանդույթը, չսահմանափակվելով զուտի շատակի միջոցառումներով։ Երկար տարիների ընթացքում առաջին անգամ կառավարությունը Գյումրիում արտագնանիստ էր գումարել, հաղորդում է Սաթենիկ Կազվանցյանը։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը այսօր աղետի գոտում է, նախ այցելեց Գյումրի, այնուհետև կուղևորվի Սպիտակ ու Վանաձոր, իր հարգանքի տուր կմատուցելու երկրաշարժի զոհերի հիշատակին։ Մինչ Վանաձոր և Սպիտակ մեկնելը վարչապետի պաշտոնակատարը նախ մասնակցեց երկրաշարժի 30-րդ տարելիցին նվիրված մամականիշի մարմնահարողությանը, որից հետո կառավարության արտագնանիստը մեկնարկեց։ Օրակարգում աղետի գոտու մասնավորապես Գյումրի, Վանաձոր, Սպիտակ քաղաքներում տնակային ավանների հարցի վերջնական լուծման, նաև արտադրական ձեռնարկությունների հնարավոր վերագործարկման, աշխատատեղերի ստեղծման հարցերն էին օրակարգում։ Վարչապետի պաշտոնակատարը նշեց, որ հատուկ հանձնաժողով կձևավորվի, որը կուսումնասիրի, այսպես ասած, կգույքագրի, թե աղետի գոտում, Գյումրիում, Վանաձորում և Սպիտակում քանի տնակային ավաններ կա, ինչ կարգավիճակում են մարդիկ բնակվում այդ տեղ, Եվ այդ հանձնաժողով պարբերաբար երկու ամիսը մեկ վարչապետին զեկուցելու է կատարած աշխատանքների մասին։ Այնուհետև երկրաշարժի զոհերի հուշարձանի մոտ հարգանքի տուրք մատուցեց երկրաշարժի զոհերի հիշատակին և ուղերձով դիմեց աղետի գոտու բնակիչներին։
Իհարկե, մինչև այժմ աղետի գոտի ասելով մենք առաջին հերթին հասկանում ենք մարդկանց բնակարանային կարիքները, դպրոցների, մանկապարտեզների շինարարությունը և բացումը, բայց այնուամենայնիվ պետք է արձանագրենք, որ երկրաշարժի արդյունքում ավերվեց Հայաստանի արդյունաբերության համար առանցքային նշանակություն ունեցող մի հսկայական տնտեսական սեգմենտ։ Եվ երբ ասում ենք աղետի գոտու վերականգնում, պիտի հասկանանք ոչ միայն մարդկանց բնակարանային կարիքների վերականգնումը, ոչ միայն դպրոցների ու մանկապարտեզների հանրային նշանակության այլ օբյեկտների վերականգնումը, այլև վերականգնումը այն ողջ տնտեսական հզորության, այն ողջ տնտեսական պոտենցիալի, որ գոյություն է ունեցել Գյումրիում, Սպիտակում, Վանաձորում, Ախուրյանում և ընդհանրապես աղետի գոտու ողջ տարածքում։ Բայց աղետի պատճառած ամենամեծ վնասը թերևս մարդկանց հոգիներում տեղի ունեցած ավերածություններն էին։ Երկրաշարժից շատ չանցած սկսվեցին աղետի գոտու վերականգնման աշխատանքները, բայց միշտ չէ, որ շենքերին զուգընթաց վերականգնվում էին մարդկանց հույսը, մարդկանց վստահությունը և լավատեսությունը։ Եվ երբ ասում ենք աղետի գոտի, առաջին հերթին հենց սա պիտի նկատի ունենանք։ Երբ ասում ենք աղետի գոտի, առաջին հերթին պետք է նկատի ունենանք, թե ինչքանով է վերականգնված մարդկանց վստահությունը սեփական ուժերի նկատմամբ, ինչքանով է վերականգնված լավատեսությունը վաղվա օրվա նկատմամբ, ինչքանով է վերականգնված հույսը, որ զոհվածների կիսատ թողնված գործերը և երազանքները կդառնան իրականություն։
Վարչապետի պաշտոնակատարը Գյումրի ժամանեց Ռուսաստան կատարած այցից անմիջապես հետո հայաստանյան կառավարական պատվիրակությունը Պետերբուրգից վերադարձավ հինգշաբթի ուշ երեկոյան։ Պետերբուրգում, հիշեցնեմ, սկզբում հանդիպեցին Եվրասիական տնտեսական միության, ապա նաև ԱՊՀ անդամպետությունների ղեկավարները։ Գլխավոր ինտրիգը, սակայն, այլ էր, արդյոք պետական գործիչներն այս առիթը կօգտագործեն ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի շուրջ ստեղծված փակուղային իրավիճակից դուրս գալու համար։ Օրվա վերջին, երբ Երևանում ուշ երեկո էր, Բելարուսի նախագահը հայտարարեց, թե հարցը լուծված է, ՀԱՊ ղեկավարի պաշտոնը Հայաստանից անցնում են Մինսկին այսօր առավոտյան, սակայն Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչները հոշակյորեն հերքել են Լուկաշենկոյի այս պնդումները, մանրամասները կներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Կրեմլը հերքում է Բելարուսի նախագահի հայտարարությունները, թե Սանկտպետերբուրգում երեք տեղի ունեցած հավաքի ժամանակ որոշում է կայացվել ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի նշանակման հարցով։ Ոչ, հարցը չի լուծվել, այսօր լրագրողներին ասել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, ընդգծելով, որ Բելարուսի նախագահը սեփական նախաձեռնությամբ է անդրադարձել այդ հարցին և որ այն Եվրասիական տնտեսական միության և ԱՊՀ գագաթնաժողովի օրակարգում ներառված չի եղել։ Դա շատ նորմալ պրակտիկա է, յուրաքանչյուր երկրի ղեկավար կարող է հարցեր բարձրացնել, որոնք անհրաժեշտ է համարում, ասել է Պեսկովը, և որոշ մանրամասներ փոխանցել դռնփակ բանակցություններից։ Կրեմլի խոսնակը մասնավորապես նշել է, որ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն վիճահարույց այդ հարցին անդրադարձել է այն ժամանակ, երբ ՀԱՊ կանդամ երկրների ոչ բոլոր առաջնորդներն են եղել բանակցային սեղանի մոտ։ Վերջիններիս բացակաների հետ քննարկումները շարունակվել են ավելի ուշ ԱՊՀ գագաթնաժողովի ընթացքում, ասել է Դմիտրի Պեսկովը, ընդգծելով, որ վերջնական համաձայնություն ձեռք չի բերվել։ Քննարկումները կշարունակվեն, եզրափակել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը։ ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը թափուր է նոյեմբերի 2-ից, մինչ այդ այն զբաղեցնում էր Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովը, որին Երևանը վաղաժամ ետ կանչեց մարտի 1-ի գործով մեղադրանք ներկայացնելուց հետո։ Խաչատուրովի պաշտոնանկությունից անմիջապես հետո պաշտոնական Մինսկը հայտարարեց, թե նոր քարտուղարը պետք է լինի Բելարուսից։ Երևանը մինչդեռ պնդում է, ըստ կանոնադրության այդ պաշտոնը Հայաստանին մինչև 2020 թվականը։ Վիճառույց խնդրի շուրջ կողմերը մեկ անգամ արդեն թեժ քննարկում են ունեցել անցած ամիս Աստանայում, փոխհամաձայնության սակայն չեն եկել։ Ու թեև նախապես հայտարարվել էր, որ երեկվա հավաքի ժամանակ այս հարցին անդրադարձ չի լինելու, Բելարուսի նախագահը դռնփակ հանդիպումներից հետո լրագրողների հետ զրույցում պնդել է, որոշումը կայացվել է իհոգութ Մինսկի։
Мы неожиданно Մենք անսպասելի նաև հապ գագաթաժողով ենք անցկացրել այսօր եւ ըստ էության լուծել են գլխավոր քարտուղարի խնդիրը։ Նա կլինի Բելարուսից, ինչպես Նուր Սուլտան Նազարբայևն էր ժամանակին ասել։ Մենք պայմանավորվել ենք ինչ սխեմայով եւ ձեւով է այդ նշանակումը կատարվելու։ Առանձնազրույցներ են լինելու հապ կանթամի յուրաքանչյուր առաջնորդի հետ, որից հետո արդեն նրանք կստորագրեն այդ
որոշումը։
Քիչ անց Երևանը հերքել էր այս հայտարարությունները վարչապետի պաշտոնակատարի խոսնակ Արման Եղոյանը Facebook-յան իր էջում ընդգծել էր, որ հապ գլխավոր քարտուղարի հարցը լուծված չէ։
Արտերտ խորհրդանական ընտրությունների քարոզարշավի ավարտին մնացել է շուրջ 9 ժամ, ընտրություններին մասնակցող 11 քաղաքական ուժերը ընտրողների ուշադրությունն իրենց վրա բևեռելու վերջին ճիքերն են գործադրում։ Քարոզարշավի վերջին ժամերը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարությունը որոշեց անցկացնել քաղաքական այս ուժի ընտրական միջնաբերդը համարվող Աբովյանում, որտեղ ԲԿ-ն ստեղծման պահից ի վեր երբեք որևէ ընտրության ընթացքում չի պարտվել։ Գայանես Արիբեկյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն ամփոփում է նախընտրական քարոզարշավը, ընտրապայքարից դժգոհ չէ։
Գոհ եմ, բայց ասենք թե տեսնելով մեր ժողովրդի վիճակը, տեսնելով անցնելով, ոնց ասեմ, իմ սրտից արուներ գնում, տեսնելով ամեն մեկը մի խնդիր, մի պրոբլեմ, ասելով, տեսնելով մարդու, գիտեք, այս ժամանակարևոր տնտեսական, որ ասում ենք աճ կա, զարգացում կա, տեսնելով մարդկանց հակուկապին, մարդկանց պահվածքին, արդեն ինստիգանք ու պատկերացումը կա, տնտեսական աճ կա, հզորացում կա, զարգացում կա, թե չկա։
Ծառուկյանը կարծում է հաջողվեց ասելիքը հասցնել ընդրողին, կվստահեն իր գլխավորած ուժին, թե ոչ պարզ կլինի երկու օրից։
Ոչ թե ձայն տան, չտան, մենք չենք գա, ոչ, արել եմ, անում եմ, անել եմ։ Կարևոր ուրեմն այն վստահությունը, այն հավատքը չկա ժողովրդի մեջ, որ Ծառուկյանը կարող է ասենք թե անել, դե ում հավատում են, անել թող ձայները տան, իրենք են ապրում, բայց ես ասում եմ, որից է մեկից էլ չեմ նեղանում։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համամասնական ցուցակի առաջին համարը խուսափում է խոսել ընտրության արդյունքների իր ակնկալիքներից, եթե ԲՀԿ-ն այս անգամ չհաղթահարի անցողիկ շեմը, կշարունակի արդյոք քաղաքական գործունեությունը որպես արտախորհրդանական ուժի ղեկավար, թե կփակի քաղաքական էջը։
Ես գործած եմ, ես սեփականատեր եմ, ուզածը որ իմ երկիր, իմ ժողովուրդը լավ ապրի, ես կայացած, ունևոր, այո, սեփականատեր մարդ եմ, այս պրոբլեմ ես քան ընկնելով, ասելով, ներկայացնելով, բայց իմ ժողովրդին երբեք չեմ ասել, ժողովուրդ ջան, ձեր ձայնը որ տակի ինձ, անպայման ձեր ցավը տանեմ, սա եմ անելու, այդ ցավը անողը պետք է առած լիներ։ Ես մարդը խոսքերը շատ կարող են ճոխ ասել, իր ապրածով, իր գործնությամբ, դուք պետք է նայեք ցանկացած քաղաքական գործիչի ապրածը, մտածելակերպը, խոսակցությունը եւ իր առաքնու գործնությունը։ Ես համագործակցել եմ, համագործակցում, համագործակցեմ պարոն Նիկոլ Փաշինյանի հետ։
ԲՀԿ առաջնորդից հետաքրքրվեցինք նաեւ հայ-բելարուսական հարաբերությունների բարելավման հարցում իր դերակատարումից։ Հայտնի է, որ Գագիկ Ծառուկյանը Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի մտերիմ ընկերն է։ Վերջերս Հայաստանի եւ Բելարուսի հարաբերությունները լարված են ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի տեխնացուի շուրջ տարաձայնությունների պատճառով։
Ուրեմն ես ասեմ, թող ամբողջ մեր հայրենակիցները իմանան, որ նոյեմբերի 24-ին եղել եմ Բելարուսիայում, հանդիպել եմ Ալեքսանդր Գրիգորիչի հետ եւ Ալեքսանդր Գրիգորիչը այսօր սպասում է Հայաստանի կողմից հրավեր, որ նա գա Հայաստան եւ իր խոսքը ասի, իր մոտեցումը, իր նվիրությունը Հայաստանի եւ հաջորդի
շարունակ։ Եթե գալու ասել է ձեզ։
Բայց կառավարություն հայտնի, երբ որ հրավերը կուղարկեն, հղտել կգա, շնորհակալություն։
Մոտ 40 րոպեից վերաքննիչ դատարանը կհրապարակի մարտի 1-ի գործով առանցքային անբաստանյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հապանման միջոցին վերաբերող վճիրը։ Քոչարյանի պաշտպանները պահանջում են մերժել դատախազության միջնորդությունը եւ գործը տեղափոխել սահմանադրական դատարան։ Մեղադրող կողմը, սակայն, անցած շաբաթ շարունակված դատավարության ընթացքում բավական վճռական էր տրամադրված, դա թերևս ամենավառ վկայությունն այն հանգամանքն էր, որ Քոչարյանին կանոնավորելու միջնորդությունը դատարանում 6 դատախազներ կազմված խումբեր պաշտպանում գլխավոր դատախազի գլխավորությամբ Լսեն Կանուշ Մկրտչյանին։
Այսօր ժամը 4-ին վերաքննիչ դատարանը իր որոշումը կհրապարակի սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքի վերաբերյալ։ Վերաքննիչ դատարանը 5 օր քննեց գործը եւ այս ընթացքում Քոչարյանի պաշտպանները մի քանի բողոք եւ միջնորդություն ներկայացրեցին դատարանին։ Միջնորդություններից մեկով պաշտպանական թիմը ինքնաբացարկ էր ներկայացրել գործը քննող դատարան Ռուբեն Մխիթարյանին, որը դատարանը մերժել էր։ Մյուս երկու միջնորդությունները վերաբերում են գործը վերաքննիչ
Ադրբեջանիից սահմանադրական դատարան տեղափոխելուն։ Մասնավորապես դրանցից մեկով Քոչարյանի պաշտպանները պահանջում են, որպեսի վերաքնիչ դատարանը դիմի սահմանադրական դատարան քննարկելու, արդյոք առանց ապացույցների թույլատրելիությունը գնահատելու կարող է քննարկվել կալանքի հարցը։ Քոչարյանի պաշտպանները պնդում են, որ նախկին նախագահը չպետք է կալանավորվի, քանի դեռ չի որոշվել, որ նա անձեռնմխելի չէ, քանի դեռ չեն հաստատվել հիմնավոր կասկածները, որ նա կատարել է իրեն մեղսագրվող արարքը։ Հիշեցնենք, օրեր առաջ լրագրողների հարցերին պատասխանելիս գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը պնդել էր. Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է մնա կալանքի տակ։ Նա անձամբ ներկա էր գործիքնությանը։ Երրորդ միջնորդությունով նորից փորձ է արվում գործը վերաքննիչ դատարանից տեղափոխել սահմանադրական դատարան։ Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 300 և 300.1 հոդվածի սահմանադրականությունը որոշելու համար։ Հենց այս հոդվածով սահմանադրական կարգը տապալելը մեղադրանքի առաջադրված Ռոբերտ Քոչարյանին։ Քոչարյանի փաստաբաններից Հայկ Ալոմյանը պարզաբանում է, թե հնարավոր ինչ որոշումներ կարող է կայացնել դատարանը այսօր։
Հնարավոր տարբերակներից մեկը նաև, որ դատարանը որոշում կայացնի դիմել սահմանադրական դատարան և այս վարույթը կասեցնի մինչև սահմանադրական դատարանի կողմից որոշում կայացնելը։ Հնարավոր տարբերակներից մյուսն է նաև, որ դատարանը որոշի, որ սահմանադրական դատարան դիմելու հիմքեր չկան և որոշում կայացնի ըստեյության հարցի լուծում տա։ Կալանավորում կամ չկալանավորում։
Նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին մեղադրանք է առաջադրվել 2008 թվականի մարտի 1-ի գործի շրջանակներում։ Հուլիսի 27-ին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը նրա նկատմամբ խափանման միջոց էր ընտրել երկամսյա կալանավորումը։ Օգոստոսի 13-ին, սակայն, վերաքնիչ դատարանը վերացրել էր առաջին ատյանի այդ որոշումը սահմանադրությամբ նախագահին տրված անձեռնմխելիության հիմքով։ Նոյեմբերի 15-ին Վճռապետ դատարանը մասնակի բավարարել էր գլխավոր դատախազության բողոքը, Քոչարյանի նկատմամբ կալանավորման վերաբերյալ որոշումը կրկին հասցեագրելով վերաքնիչ ատյանին։
Այժմ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժամանակակից հերթը գրում է ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը գործնականում անկարող եղավ բացատրել, թե իրեն ինչի համար է պետք պատգամավորական մանդատը նոր իրավիճակում։ Այս հարցը նրան ուղղեց Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը հանրային հեռուստաեթերում ընտրությանը մասնակից ուժերի առաջին դեմքերի բալավեճի ընթացքում։ Սակայն միայն Մարուկյանին չէ, որ այդ հարցը հետաքրքրում է, եւ ըստ այդմ խնդիրը անշուշտ միայն երկու ուժերի քաղաքական շահերի բախումը չէ։ Այստեղ բախվում են հասարակության և խոշոր կապիտալի շահերը, ուսամի խնդիր է, որը հենց առանցքայիններից է եղել Հայաստանում քառորդ դարի ընթացքում, աստիճանաբար ավելի ուշ գնանալով բիզնես իշխանություն սերտաճման համատեքստում։ Թե ինչու էր մանդատը պետք Գագիկ Ծառուկյանին նախկին համակարգում, թերևս չունի բացատրության կարիք, դա նախկին համակարգի բնույթն էր, այստեղ իհարկե կա հետաքրքիր հակասություն, մի կողմից եթե չլիներ հենց այդ բնույթը, ապա հազիվ թե Ծառուկյանը լիներ Հայաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը, մյուս կողմից էլ դառնալով այդպիսին, նա ըստ էության ստիպված էր ներքաշվել արդեն քաղաքականության մեջ, իր համար բացարձակապես անհարմար և անգամ վտանգավոր մի դաշտ, գրում է Ժամանակը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է այսօր 88-ի աղետալի երկրաշարժի 30-րդ տարելիցն է։ Ողբերգություն, որի հետևանքներն իրենց զգացնել են տալիս առ այսօր և որի մասին կհիշենք դեռ շատ երկար։ Մանավանդ երբ երկրաշարժից 30 տարի անց ցավով պետք է արձանագրենք, որ աղետի գոտին չի վերականգնվել, և Գյումրիում դեռևս մնացած կիսափուլ որոշ շենքեր, դոմիկ կոչված ժամանակավոր կացարանները, որտեղ արդեն 30 տարի բնակվում են մարդիկ, շարունակում են մնալ երկրաշարժի կենթանի վկա, որպես ամոթալի խարան։ 30 տարին քիչ ժամանակ չէր աղետի գոտին վերականգնելու համար, մանավանդ երբ ժամանակին ահռելի գումարներ են տրամադրվել այդ նպատակով։ Տրամադրվել, բայց արի ուտես, որ տեղ չեն հասել, որովհետև նախկին իշխանությունների համար վերջին մոտ 20 տարում աղետի գոտին գումարների մի հսկա լվացքատուն էր, ատկատների անսպարախ փյուր սեփական գրպանի գերհարստացման համար, գրում է ժողովուրդը։
Վերջում ի դեպ հավելեմ, որ Ազատություն ռադիոկայանի հեռուստատեսային թողարկումներն Ազատություն TV-ի եթերում այսօր հետ կարող եք դիտել ոչ միայն համացանցում, այլև հեռուստացույցով, եթե դուք Յուքոմ կաբելային ցանցի բաժանորդ եք, ապա Ազատության լուրերը կարող եք դիտել 222-րդ ալիքի վրա։ Այժմին այսքանն պատրաստել հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թվարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։